Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων Αντικυθήρων κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήριοι, αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηθήρων και Αντικηθήρων. Χαίρετε, ευλογημένο και καλήκαρπο πνευματικά το Ιερό Τριώδιο. Εφτάσαμε με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στην αρχή του Ιερού Τριωδίου, στην πρώτη Κυριακή του Τριωδίου, την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, όπως μας είναι γνωστή, την 16η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Λουκά, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη του Οσίου Τιμοθέου του Ενσυμβόλης, τον 9ο αιώνα έζησε, και των Αγίων Ευσταθίου Αντιοχίας 360, Ζαχαρίου Ιεροσολύμων 633 και Ιωάννου Κωνσταντινούπολος που εκοιμήθη το 577. Από σήμερα άρχισε η ιερή και κατανυχτική περίοδος του Αγίου Τριωδίου. Έχει διάρκεια 70 ημερών και τελειώνει την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου. Οι τρεις πρώτες εβδομάδες του Τριωδίου, από τη σημερινή Κυριακή του Τελώνη και του Φαρισαίου μέχρι και την Κυριακή της Τυρινής, αποτελούν την προκαθάρσιμη περίοδο. Σταδιακά προχωρούμε προς την νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Την πρώτη εβδομάδα τρώμε από όλα τα αρτήσιμα φαγητά. Τη δεύτερη από όλα, εκτός από την Τετάρτη και την Παρασκευή, που κατά κρίβεια νηστεύουμε και το λάδι. Και την Τρίτη τρώμε απ' όλα όλες τις ημέρες της εβδομάδος εκτός από το κρέας. Παράλληλα, κατά τις τρεις αυτές εβδομάδες καλλιεργούμε με κατάνοιξη τις βασικές χριστιανικές αρετές της ταπεινώσεως, της μετανοίας, της αγάπης και της ελεημοσύνης. Οι πέντε Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που ακολουθούν με τις έξι εβδομάδες της μας δίνουν σωστικά μηνύματα πίστεως και ορθοδόξου φρονήματος και βιωτής και φωτεινά παραδείγματα ασκήσεως και μετανοίας. Ακολουθεί η δεσποτική εορτή της Κυριακής των Βαΐων με τη θριαβευτική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα για να υποστεί τα φρικτά πάθη, τη σταύρωση, την ταφή και να έλθει η λαμπρή ημέρα της Αναστάσεως. Η σημερινή πρώτη Κυριακή του Τριωδίου καθορίζει την ορθή στάση και πορεία του πιστού μέσα στο αγωνιστικό στάδιο του Ιερού Τριωδίου. Ο Φαρισαίος αποτελεί το κακό πρότυπο προς αποφυγήν με την αλαζονία και την υπερηφάνειά του, τον εγωκεντρισμό και την απόρριψη του συνανθρώπου του. Ήλθε στο Ιερό, στο Ναό του Θεού, διότι ήταν δημόσιος τόπος λατρείας, όχι γιατί ένιωθε την ανάγκη της προσευχής και της Θείας Λατρείας, αλλά γιατί θα έβρισκε την ευκαιρία της επιδείξεως της ψευτοευλάβειάς του και της αυτοδιαφημίσεως. Ό,τι έκαμε, το έκαμε προς το θεαθήνε της ανθρώπης και για να επισπάσει τους επένους και τα συγχαρητήρια των ανθρώπων. Ο Ιερός Θεοφύλακτος, σχολιάζοντας τη φράση του Ιερού Ευαγγελίου «Ο Φαρισαίος σταθείς προς εαυτόν», παρατηρεί ότι ο Κύριος επισημαίνει και με το «σταθείς» το υψηλόφρον αυτού και αταπείνωτο. Γιατί του μεν ταπεινού ανθρώπου και οι όψεις και οι εμφάνισεις είναι ταπεινοί. Αυτός όμως ο Φαρισαίος και με το σχήμα και τη στάση του έδειχνε τον κακό εσωτερικό του κόσμο. Και ο Μέγας Βασίλειος προσθέτει ότι ο Φαρισαίος προς εαυτόν προσήφιετο, όχι προς τον Θεόν, γιατί επανέρχονταν στον εαυτό του, επειδή ζούσε μέσα στη ζωφερή κατάσταση και την αμαρτία της υπερηφάνειας. Έμοιαζαν λοιπόν τα λόγια του Φαρισαίου, λέγει ο Ιερός Θεοφύλακτος, από την αρχή μεν ως λόγια ευγνώμονος ανθρώπου, γιατί λέγει «Σε ευχαριστώ Θεέ μου». Τα υπόλοιπα όμως λόγια του ήταν γεμάτα από κάθε ανοησία. Δεν είπε «Σε ευχαριστώ Θεέ μου γιατί με δυνάμωσες ώστε να απέχω από αδικία και αρπαγή». Αλλά πώς είπε «Δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Στον εαυτό του απέδωσε το κατόρθωμα και στη δύναμή του. Το να κατακρίνει δε και τους άλλους, αυτό πώς είναι γνώρισμα ανθρώπου που γνωρίζει ότι από τον Θεόν έχει αυτά που έχει? Γιατί πάντως, αν πίστευε ότι με τη χάρη του Θεού έχει τα ξένα γι' αυτόν αγαθά, δεν θα εξουθενούσε τους άλλους, σκεπτόμενος ότι και αυτός επίσης είναι γυμνός όσον αφορά στη δική του δύναμη. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος στην απαξιωτική στάση του Φαρισαίου προς τον τελώνη, λέγει: «Ω της μανίας, δεν χόρτασε την ανοησία του όλη η φύση των ανθρώπων που όλους τους παρέβλεψε και περιφρόνησε, αλλά και στον τελώνη που στέκονταν κοντά του με πολλή μανία ξέσπασε». Αντίθετα, ο τελώνης επέδειξε εντελώς διαφορετική στάση. Κατά τον Ιερό Θεοφύλακτο, ο τελώνης έκανε όλα τα αντίθετα με εκείνα που έκανε ο Φαρισαίος, γιατί στέκονταν από μακριά και με τη μορφή του και με τα λόγια και με την κατάνοιξη της καρδιάς του πάρα πολύ απήχε από τον Φαρισαίο. Και ο Άγιος Χρυσόστομος παρατηρεί ότι δεν αντέκρουσε τον ονειρισμό του Φαρισαίου, δεν ένιωσε ψυχικό άλγος με την κατηγορία που άκουσε, αλλά αποδέχθηκε αυτό που ελέγχθη από εκείνον με ευγνωμοσύνη. Και είχε γίνει γι' αυτόν το βέλος του εχθρού φάρμακο και θεραπεία και το όνειδος εγκόμιο και η κατηγορία στεφάνι. Τόσο μεγάλο καλό είναι η ταπεινοφροσύνη, τόσο μεγάλο είναι το πνευματικό κέρδος που προέρχεται με το να μην δαγκώνεται κανείς από τις λιδωρίες των άλλων, ούτε να γίνεται θηρίο με τις ύβρις των συνανθρώπων του, γιατί είναι δυνατόν και από αυτές να καρποθεί κανείς κάποιο μεγάλο και γενναίο αγαθό, πράγμα που έγινε και στην περίπτωση του τελώνη, διότι αφού δέχθηκε τους ονειδισμούς, απόθεσε το αμαρτήματά του. Συγκρίνοντας δε και τους δύο, ο Ιερός Χρυσόστομος εδήλωσε: «Οι λόγοι ξεπέρασαν τα έργα και τα λεγόμενα ενίκησαν τις πράξεις, γιατί ο μεν Φαρισαίος πρόβαλε την δικαιοσύνη του και την νηστεία και τις ελεημοσύνες του. Ο τελώνης όμως είπε απλά λόγια, αλλά μέσα από την καρδιά του, και απόθεσε τα αμαρτήματά του, διότι ο Θεός δεν άκουσε μόνο τα λόγια του, αλλά και την διάθεση με την οποία τα έλεγε, είδε, και αφού βρήκε την καρδιά του συντετριμένη και τεταπεινωμένη, τον ελέησε και του επέδειξε φιλανθρωπία». Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Της μετανοίας ανοίξον μη πύλας ζωδότα, ορθρίζει γαρ το πνεύμα μου προς ναόν των Αγίων σου, ναόν φέρον του σώματος όλων εσπειλωμένων. Άλλος ικτήρμων κατάρων
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι στιγμής για την ιερή και κατανυχτική περίοδο του Ιερού Τριωδίου που άρχισε από σήμερα. Ακόμη έγινε μια σκιαγράφηση των δύο τύπων της σημερινής παραβολής, του τελώνη και του φαρισαίου. Του τελώνη που με την συντριπτική του μετάνοια και την αληθινή αυθεντική προσευχή του, ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό, παραπέμπει στην ζωντανή παράδοση, την ασκητική παράδοση της Ορθοδοξίας, και του φαρισαίου, ο οποίος, τηρώντας μια στήρα νομικιστική παράδοση, νίστευε μεν και έκανε ελεημοσύνες, φυλάσσοντας τον εαυτό του από αρπαγές και αδικίες, μοιχείες και πράξεις ακαθαρσίας, αλλά όλα τα έκανε προς το θεαθήνε της ανθρώπης, για τον έπαινο από τους ανθρώπους του περιβάλλοντος του. Ήταν σκληρός, άκαρδος, υπερήφανος, αλαζόνας και ο κριτής των πάντων, στερούμενος από αισθήματα αγάπης και ευσπλαχνίας προς τους συνανθρώπους του. Ήταν ο τηρητής μιας στήρας και άγονης πνευματικά παραδόσεως. Δεν ήταν άνθρωπος του Θεού σε τελευταία ανάλυση, αλλά ένας θρησκόληπτος και στεγνός από πνευματικής πλευράς τύπος, ένας μη κατεπίγνωσιν ζηλωτής των ιδωικών παραδόσεων. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά σε λόγους και περιστατικά από τη ζωή του νεοφανούς και συμπαθεστάτου σε όλους μας Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο οποίος εβίωνε εν χάρητη πολύ την ορθόδοξη ασκητική παράδοση, χαρακτηριζόμενος ως ένθερμος ζηλωτής των αγνών πατερικών παραδόσεων και ήταν μεγάλος σύγχρονος ασκητής με πολλή σοφία και διάκριση και με σπάνιες αρετές και χαρίσματα και απαντά σε επίκαιρα θεολογικά θέματα. Ο Άγιος Παΐσιος δεν συμφωνούσε να σπουδάζουν οι Ορθόδοξοι θεολόγοι στη Δύση, διότι έβλεπε τον κίνδυνο να μεταφέρουν από εκεί πνευματικά μικρόβια και να μολύνουν την αμόμητη Ορθόδοξη πίστη μας. «Τι θα πάτε να πάρετε από εκεί», έλεγε, «αυτοί δεν έχουν τίποτε, τα έχουν γκρεμίσει όλα». Και σε έναν Ορθόδοξο Γάλλο ιερομόναχο που τον ρώτησε σε τι διαφέρουν οι Καθολικοί και οι Προτεστάντες από τους Ορθοδόξους, είπε χαρακτηριστικά: «Ας υποθέσουμε ότι η Ορθοδοξία είναι σαν αυτό το καλύβι που βλέπεις, φτιαγμένο από πέτρες, λάσπη και ζωνάρια. Οι Καθολικοί αφαίρεσαν τη λάσπη, οι Προτεστάντες αφαίρεσαν και τα ζωνάρια. Μπορούν τώρα να σταθούν οι πέτρες μόνες τους?» Στενοχωριόταν και όταν μάθαινε ότι κάποιοι Ορθόδοξοι θεολόγοι, αντί να τρέφονται από την δυνατή πνευματική τροφή των Ορθοδόξων πατερικών κειμένων και να πίνουν από τα κρυστάλλινα νερά της πατερικής θεολογίας, μελετούσαν τους αιρετικούς θεολόγους της Δύσεως και έπιναν από τις θολερές πηγές τους, με αποτέλεσμα να φθάνουν ακόμη και σε λανθασμένα συμπεράσματα για τους Αγίους Πατέρες. Ούτε και με τους διαλόγους εντός εισαγωγικών που γίνονταν με ετεροδόξους συμφωνούσε ο Όσιος, διότι έβλεπε ότι οι μεν Ορθόδοξοι που ασχολούντο με διαλόγους και συνέδρια και προσπάθειες για ένωση δεν είχαν προηγουμένως ενωθεί οι ίδιοι με το Θεό και επομένως δεν μπορούσαν να πληροφορήσουν τους άλλους με ορθόδοξα πατερικά βιώματα. Οι δε ετερόδοξοι που συμμετείχαν σε αυτά δεν είχαν ειλικρινή διάθεση. Σε επιστολή του το 1978 έγραψε: «Το ευρωπαϊκό πνεύμα νομίζει ότι και τα θέματα τα πνευματικά μπορούν και αυτά να μπουν στην κοινή αγορά. Όλα να ισοπεδωθούν. Οι μεν Ορθόδοξοι που έχουν ελαφρότητα και θέλουν να κάνουν προβολή, ιεραποστολή εντός εισαγωγικών, συγκαλούν δήθεν συνέδρια για να γίνεται ντόρος, να γράφουν οι εφημερίδες και νομίζουν ότι έτσι προβάλλουν την Ορθοδοξία με το να γίνουν τα ραμοσαλάτα με τους κακοδόξους. Αρχίζουν μετά οι υπερζηλωτές και πιάνουν το άλλο άκρο, να λένε και βλασφημίες για τα μυστήρια των νεομερολογητών κλπ. Και κατασκανδαλίζουν ψυχές που έχουν ευλάβεια και ορθόδοξη ευαισθησία. Οι δε ετερόδοξοι έρχονται στα συνέδρια, κάνουν το δάσκαλο, παίρνουν ό,τι καλό υλικό πνευματικό βρίσκουν στους Ορθοδόξους, το περνάνε από το δικό τους εργαστήρι, βάζουν δικό τους χρώμα και φύρμα και το παρουσιάζουν σαν πρωτότυπο και ο παράξενος σημερινός κόσμος από κάτι τέτοια παράξενα συγκινείται και καταστρέφεται πνευματικά. Ο Άγιος Παΐσιος είχε ένα δικό του τρόπο να λέει και στους ίδιους τους ετεροδόξους την αλήθεια χωρίς να προκαλεί. Όταν το 1978 θα γινόταν η εκλογή νέου Πάπα, ένας ρωμαιοκαθολικός μοναχός του ζήτησε να προσευχηθεί ώστε ο Πάπας που θα εκλέξουν να είναι καλός. Ο Όσιος τον χτύπησε με συμπάθεια στην πλάτη και του είπε χαμογελώντας: «Μη στεναχωριέσαι παιδί μου, όποιος κι αν είναι, αλάθητος θα είναι». Την δεκαετία του 70 πολλοί ζητούσαν τη γνώμη του πατρός Παϊσίου και για μία πρόταση που είχε γίνει να μη φορούν οι ιερείς ράσα. Εκείνος τους έδειχνε μια ελιά της οποίας είχε ξεφλουδίσει τον κορμό και τα χονδρά κλαδιά, αφήνοντας φύλλα μόνο στις άκρες των μικρών κλαδιών της. Στον ξεφλουδισμένο κορμό της είχε χαράξει. Τα δέντρα πέταξαν τη στολή τους. Θα δούμε την προκοπή τους. Και παπάς αράσωτος, άρα άσωτος. Η ελιά αυτή, όπως ήταν επόμενο, ξεράθηκε. Την ίδια εποχή έγιναν προσυνοδικές διασκέψεις με σκοπό την προετοιμασία μιας νέας πανορθοδόξου συνόδου και ανάμεσα στα θέματα υπήρχαν πολλές προτάσεις αντίθετες με την ορθόδοξη παράδοση. Όταν ο γέροντας τα πληροφορήθηκε αυτά, ανησύχησε πολύ και μιλούσε με πόνο ψυχής. «Καταλαβαίνετε τι πάει να γίνει», έλεγε. «Θα φύγει η παράδοση και θα μείνει η παράβαση. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Είναι σαν να βγάζουμε από το σπίτι ένα τούβλο. Εκείνη τη στιγμή φαίνεται ότι δεν παθαίνει τίποτα το σπίτι, αλλά σιγά σιγά μπαίνουν νερά, βγαίνει και άλλο τούβλο και άλλο και στο τέλος το σπίτι γίνεται ερείπιο». Και όταν κάποιος του ανέφερε ότι μία από τις προτάσεις ήταν να ελαττωθούν οι καθιερωμένες από την Εκκλησία νηστείες, επειδή ο κόσμος δεν τις κρατάει, ο Όσιος είπε: «Αν κάποιος είναι άρρωστος και δεν μπορεί να κρατήσει την νηστεία, αυτός είναι δικαιολογημένος, αν φάει. Αν δεν είναι άρρωστος, αλλά από δυναμία έφαγε, να μετανοήσει, να πει ήμαρτον. Δεν θα τον κρεμάσει ο Χριστός. Αν μπορεί να κρατήσει την νηστεία, να την κρατήσει. Αν όμως οι περισσότεροι δεν κρατάνε τις νηστείες και εμείς πάμε να τις καταργήσουμε για να αναπαύσουμε τους περισσότερους, είναι σαν να ευλογούμε τις αδυναμίες τους, τις πτώσεις τους. Με ποιο δικαίωμα να τα καταργήσουμε όλα αυτά, και που ξέρουμε, μπορεί η επόμενη γενεά να είναι πιο καλή και να κρατήσει την ακρίβεια». Ο πατήρ Παΐσιος ήταν με την ορθή έννοια ζηλωτής των πατερικών παραδόσεων. Σε θέματα πίστεως δεν έκανε συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Στη ζωή του εφάρμοζε την ακρίβεια όχι μόνο εξωτερικά, αλλά περισσότερο εσωτερικά, από θείο ζήλο. Όταν έλεγε τη γνώμη του για ένα θέμα, και μάλιστα εκκλησιαστικό, μιλούσε με διάκριση, ζυγίζοντας τα λόγια του με ζυγαριά ακριβίας. Και όταν είχε μπροστά του ένα αδύναμο άνθρωπο, έδινε πάλι με ακρίβεια, σαν καλός ιατρός, το κατάλληλο φάρμακο. Είχε ποτιστεί από το φόβο του Θεού και γι' αυτό έμπαινε στο βάθος του νόμου του Θεού. Ήταν όλος αγάπη και σπλάχνα ικτυρμών. Και γι' αυτό δεν γνώριζε απλώς τους κανόνες της Εκκλησίας, αλλά γνώριζε εκ πείρας ότι η Εκκλησία είναι μάνα και οι κανόνες της έχουν σπλάχνα μητρικά. Κάποτε του ανέφεραν ότι ένας επίσκοπος συνιστούσε στους ιερείς να εφαρμόζουν κατά γράμμα το πιδάλιο όσον αφορά τα επιτήμια που αυτό προβλέπει, και ζήτησαν τη γνώμη του. «Σκληρό μου φαίνεται», απάντησε. «Εγώ ταλέπορος ξέρω ότι ο καλός καπετάνιος το πιδάλιο το περιστρέφει ανάλογα, δεν το κρατάει αμετακίνητο, γιατί το πλοίο θα πέσει πάνω στα βράχια». Και ακόμη έλεγε: «Οι κανόνες δεν είναι σωστό να γίνονται κανόνια και να χτυπάνε τους ανθρώπους». Συχνά τον ρωτούσαν και για κάποια σκάνδαλα που ταλαιπώρησαν την Ελλαδική Εκκλησία κατά τη δεκαετία του 70. Ο Όσιος έλεγε: «Να μην μας απασχολούν αυτά. γιατί δεν έχουμε την πνευματική διάβγεια που χρειάζεται ώστε να δούμε σε βάθος τα πράγματα. Ο Θεός που είναι ο Πατέρας όλων έχει φτιάξει την Εκκλησία. Αυτός την κατευθύνει και ό,τι Αυτός επιτρέπει αποβαίνει τελικά προς όφελος της Εκκλησίας. Ούτε συμφωνούσε με τη δημοσίευση σκανδάλων στις θρησκευτικές εφημερίδες, ενώ σε όσους μιλούσαν για κάθαρση της Εκκλησίας απαντούσε «Αν καθαρίσεις εσύ την ψυχή σου, καθαρίζεις έτσι και ένα μέρος της Εκκλησίας». Κάποτε του ανέφεραν ένα σκάνδαλο που προκάλεσε κάποιος επίσκοπος. Αφού τους άκουσε με προσοχή, είπε ταπεινά «Ευλογημένοι, τι να σας πω τώρα, εγώ δεν ξέρω για αυτό το θέμα. Αν όμως είναι έτσι που μου το λέτε, φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός υπερηφανεύτηκε». Και σκύβοντας το κεφάλι συνέχισε «Και ο καλός Θεός το επέτρεψε για να μην χαθεί η ψυχή του». Πονούσε ωστόσο όταν κατηγορούν το ευλαβείς ιερείς ή επίσκοποι και σεβόταν ιδιαίτερα όσους υπέμεναν την αδικία αγόγγιστα. Αυτή είναι, έλεγε, τα πιο αγαπημένα παιδιά του Θεού. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.
Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον μόνον
μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύροι, αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας στο μήνυμα της Κυριακής από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής, με τη βοήθεια ερμηνευτικών σχολείων από Αγίους Πατέρες και εκκλησιαστικούς ερμηνευτές, παρουσιάστηκε ένα πνευματικό ψυχογράφημα των δύο αντίθετων τύπων της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, του Φαρισαίου και του Τελώνη. Φανερώθηκαν τα κίνητρα και τα ελαττήρια τόσο του Φαρισαίου, ο οποίος ήταν ψυχρός στηρητής του Μωσαϊκού νόμου και των Ιουδαϊκών παραδόσεων, τηρώντας τους τύπους και τα προσχήματα και κάνοντας αγαθοεργίες και νηστείες απλώς και μόνον δια το θεαθήνε της ανθρώπης, όσον και του Τελώνη, ο οποίος με την ορθή και συντριπτική στάση του ενώπιον του Θεού παραπέμπει στην υγιένουσα ορθόδοξη ασκητική παράδοση της συντριβής και μετανοίας για τον πρώτερο αμαρτωλό βίο του και της αληθινής επικοινωνίας του με τον Παντοκράτορα Κύριο δια της θεοφιλούς προσευχής. Ακολούθως παραθέσαμε λόγους και περιστατικά από τη ζωή και την εν κυρίω αναστροφή του νεοφανούς συμπαθεστάτου Αγίου της Εκκλησίας μας Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, που καταδεικνύουν την προσήλωσή του στην αληθινή και αλάθητη παράδοση της Ορθοδοξίας μας σε σύγχρονα θεολογικά θέματα και τον αποδεικνύουν ένθερμο και κατεπίγνωση ζηλωτή των πατερικών παραδόσεων, γνήσιο φορέα της Ορθοδόξου αγιοπνευματικής ζωής και εμπειρίας. Και στη συνέχεια θα γίνει κατάθεση βιωματικών εμπειριών πνευματικών ανθρώπων για το σπουδαίο πνευματικό θέμα της αληθινής και θεάρεστης προσευχής, όπως χαρακτηρίστηκε η μετασυντριβής της καρδίας και βαθιά συναισθήσεως θερμή προσευχή του Τελώνη και όχι του υποκριτού Φαρισαίου. Τίποτε δεν είναι έξω από τα θέματα της προσευχής, εκτός από εκείνα που είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Όταν προσεύχεσαι, μη δίνεις οδηγίες στο Θεό, παρουσιάσου για να αναλάβεις υπηρεσία. Η προσευχή δεν είναι ένα μέσο για να αποκτήσουμε αυτά που θέλουμε, αλλά ένας τρόπος για να γίνουμε αυτό που ο Θεός θέλει να γίνουμε. Όταν ήμουν μικρός, πήγαινα στη μητέρα μου και τη ζητούσα κάτι να μου δώσει. Εκείνη έκρυβε πίσω και τα δυο της χέρια και μου έλεγε «Δεξιά ή αριστερά?» «Μητέρα, δεξιά», απαντούσα και μου έδινε ωραία φουντούκια. Τότε έπαιρνα θάρρος και έλεγα «Και στο αριστερό, μητέρα». Και να, είχε να μου δώσει κάτι ακόμη. «Έτσι γίνεται και με την προσευχή», έλεγε ο ασκητής. «Τα χέρια του Θεού είναι γεμάτα για μας. Μερικές φορές φαίνεται ότι τα κρύβει, ώστε να νομίζουμε ότι η προσευχή μας πήγε χαμένη. Όταν όμως επιμείνουμε, τότε μας δίδει πάντα και με τα δυο του χέρια». Αν η προσευχή δεν βγάλει την αμαρτία από τη ζωή σου, τότε η αμαρτία θα βγάλει την προσευχή από το οπλοστάσιό σου. Στη θύρα ενός ναού υπήρχαν δύο επιγραφές, η μία απ' έξω, η άλλη από μέσα. Η απ' έξω έγραφε «Ο προσευχόμενος εργάζεται». Η άλλη από μέσα έλεγε «Ο εργαζόμενος προσεύχεται». «Είσαι γεμάτος από γαλήνη? Προσευχή σου, η προσευχή θα σου τη διατηρήσει». «Πειρασμούς έχεις? Προσευχή σου, η προσευχή θα σε στηρίξει και θα σε ενδυναμώσει». «Αμάρτησες? Προσευχή σου, η προσευχή θα σε επανορθώσει». «Θλιμμένος είσαι και απογοητευμένος? Προσευχή σου, η προσευχή θα σε παρηγορήσει και θα σου δώσει νέες ψυχικές δυνάμεις». Δυστυχώς οι περισσότεροι χριστιανοί γονατίζουν το πρωί για να πούν στο Θεό τι θέλουν να κάνει για αυτούς εκείνη την ημέρα. Λίγοι γονατίζουν για να ζητήσουν από το Θεό να τους πει τι θα ήθελε αυτός να κάνουν για αυτόν στη ζωή τους. Και το τελευταίο. Τι είναι άραγε η προσευχή, παιδί της πίστης ή μητέρα της πίστης? Η πίστη κάνει την προσευχή ή η προσευχή κάνει την πίστη? Νομίζω ότι και τα δυο συμβαίνουν. Μια ωραία κυκλοφορία υπάρχει. Βέβαια, για να προσευχηθεί κανείς κάποια πίστη χρειάζεται. Αλλά η προσευχή γιγαντώνει την πίστη. Θα πω το εξής. Για να προσευχηθεί κανείς χρειάζεται μια απαρχή πίστης, την οποία κάθε άνθρωπος καλόπιστος διαθέτει. Η πίστη όμως, η οποία μεθυστάνει τα όρη, μετακινεί και τα βουνά, είναι παιδί πλέον της προσευχής, είναι καρπός της προσευχής. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από το επιτυχημένο πνευματικό ψυχογράφημα των δύο διαφορετικών τύπων του σημερινού ευαγγελικού αναγνώσματος, του Φαρισαίου και του Τελώνη, που παρουσίασαν με τα εμπνευσμένα σχόλιά τους Άγιοι Πατέρες και εκκλησιαστικοί ερμηνευτές. Ύστερα από τους χαριτωμένους λόγους του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου σε σύγχρονα θεολογικά θέματα ορθοδόξου παραδόσεως και βιωματικής ασκητικής ζωής και εμπειρίας, και μετά από την κατάθεση σοφών πνευματικών εμπειριών γύρω από τα επιτεύγματα της αληθινής και θεάρεστης προσευχής, που έχει τα γνωρίσματα της μεταπολής συντριβής και συναισθήσεως προσευχής του Τελώνη, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής συμπυκνούται εις το κοντάκιο που ακούσαμε σήμερα. «Φαρισαίου φύγομεν υψηγορίαν, υπερηφάνιαν, αλαζονίαν, και Τελώνου μάθομεν το ταπεινόν εν στεναγμής, προς τον Σωτήρα καραυγάζοντες, ήλαθε μόνε ημίν ευδιάλακτε», δηλαδή σπλαχνίσου μας εσύ που είσαι ο μόνος ο οποίος μας καταλαβαίνεις και μας σώζεις. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, ευλογημένο, ειρηνικό και πολύκαρπο το Άγιο Τριώδιο της Εκκλησίας μας.
Της μετανοίας άνοιξον μη πύλας κατά το μέγα έλεο σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξόλυψον μόνο μήμα μου. Το Amen.